Gepleyer Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 8-nji sentýabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 5-nji gün günörtan wagtlarynaky görkezdilere görä, goňşy Özbegistanda bolan partlama Lewap we Maru vilayetlerine dogullar ötdi. Türkmenistanlylar urşa gatnaşmady ýaly Russiýa göýberilmeýär diýen atlan çap eden habarlaryma çekýär. Yanın hupsuzluğu gulluğu avtobusu dören yangını vaktinle söndürüp bilmettiğin havarımız hem köpe kollu. Tezi okuyeli mekteplerin en atalardan pul yığınamak çareti bilen başlandı diyen havarımız hem en köp okulanların beyaşlığına verdi. Şeyle de Rus dronları Kiyev'e hücum ediyar. Ukrayna hükümet özgörüşlüğünü geçiriyar diyen havarımız köpe kollu. Hormatly dinleyijiler, agatlygyň habarlary bilen baglanykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi ýazmagy, aýtmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny dekolonizasiýanyň edilmedik öýüşler barady söhbet bilen dogam etdirýärs. Türkmenistan olorky koloniýadan çykan, şol wagtda da öz ukalyny öz başdyk kesgitlemekde. Uzağa çeken baknalığın medeni adı sosyal tesirlerinden saplanmakta kıyınçılık çeken yurtka saplanıyor. Bu urda en son kıçkan havar Türkmen hükümetinin Rusya gidip Moskva'nın Ukrayna dalıp barayan, ursuna koşulmak çoğlayan yaş rayetleri varadı ediyen aladaları bile nağlı. Hormatly dinleyijiler, Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halı bilen söhbetdeşligimizden gelip bu meseleler boyunca sizin hem öz pikirlerinizi aýtmagyňyza garaşýarys. Hudaýberdi ilkinji soragymyz şeýle, Türkmenistanyň dekolonizasiýa meselesinde goýýan iň uly ýalňyşlygy näme boldy diýip hasaplaýarsyňyz?
Bizim iň esasym agyr ýalňyşymyz, biz şol möhüm mesele ýüzü baraptyrys. Emme zat öz-özünden düzülür, ýurt gül ýaly bolar diýip garaşypdyrys. Ýöne ençime ýyl geçdi, ýöne düzülýän zat ýok. Gaýtyp biz ýene de öňkümiz ýaly şol kolonýa eýesine Moskwa garaşlyp durýar. Biz ykdysady wagtda maddi üçünçülük babatta, ruhi an düşünce babatta, entek şol temadan, şol köyünü temadan doğru saplanıp bilemiz o. Haçanda sen Moskva bağlı olsan, haçanda sen islendik meseleni Moskva bilen masaratlaşıp çözmeli olsan, onda sen ne edip karıştık olyan? Ama gaz meselesini alıp görelim. Türkmenistan öz teyir gazını dünya satacak olup en çemeyil verip çıtıraş geliyor. Yani şunu yukarıdan yol verilmedi. Şu gazı dine en sonunda Hıtay alıp belli. Sebebi Hıtay dünyadaki en kuvvetli devlet. Onun sonu Hıtay'ın Merkez Asya'da en çeme behvitleri var. Şol behvitlerin biri esasında da ol Türkmenistan'ın gazını alıyor. Şunla birlikte Türkmenistan demir yolu mu geçirip bilmedi. Gaz geçiricilerini de kurup bilmedi. Yine şu yağda, yani kolonyadan çıkmak, baknalıktan kararsız olmak meselesi bizim önümüzde hedirem keserip dur.
Yani fikir düşünce bilen bağlı olup durdu onunla yalnızlık. Yüzlüğü karamak bilen bağlı olup durdu şu mesele.
Elbette yüzlüğü karamak bilen. Onun sonu şu çıkanında sen öz özünü üçün etmeli, öz özünü dolandırmalı. Şol mümkünçülükler yoktu, şol şertler yoktu, oğlu ile kadrlar yoktu. Bizde Türkmenistan'da bir neçe yukarı okucayları vardı, 6-7 saniye. Şoların din yarısı, dine yerli halk için muğulmlar tayarlayadılar. Ene dilinden fizikadan ya da sar muğulmlarını tayarlayadılar. Şunla birlikte oğlu hocalığın işler yali, pahtaçılık işler yali, maldarçılıklı işler yali yerli kadrları şolara hizmet edecek medisin işgarlarını dine en mühüm zatları tayarlayan yukarı kucayları vardı. Ondan anarı geçmeyedi. Hatta en sonki dörödülön Kalk Hocalık İnstitutu. Şol institutun hatta cahı da olmadı. Yine şeyle ağır şeritte biz kolonyal karışılıktan çıktık deyip aittik. Moda biz uğunduk Türkmenistan karışsız devlet deydik. Yönü Türkmenistan'ı karışsız devlet derecesinde dolandırır real şeritleri dörödük bilmedik. Yine en ağır mesele, en ağır kıyınçılık şu yerde.
Hudaýberdi aga, siz kadrlar meselesini agzadyňyz. Şoň bilen birlikde de Türkmenistan bolan kadrlaryny hem saklap bilmedi diýen pikirler aýdylýar. Bir dekolonizasiýa prosesindäki uly ýalňyşlyklaryň biri hasaplanýar. Mysal üçin Türkmenistan şuň kugunyny Ulu sağlık meseleleri bilen yüzbeyiz olup dur. Türkmenler sağlıklarını vezertmek üçün dasarı yurda gidiyorlar. Sonunun birlikte de Karasılığın baskı yıllarını Sapar Murat Niyaz'ın sağlık işgarlarının iyi sorunlarını azaltmak bilen İngir tecrübeli, İngir soğutlu sağlık işgarlarının ulu bölüğünün Rusya işe gidenini kaydılıyor. Sonunun birlikte beyle kurlardan yetişen kadrların hem önkü kadrların Rusya ya da başka yerlere işe gidenini kaydılıyor. Nem için Türkmenistan kadr yetiştirmekten geçen önkü kadrlarını saklap bilmedi. Bunun sebebi ne oldu? Bir yerde menmenlik oldu mu ya da şu hakimiyet başındaki adamlar ilimli, düşünceli, Öz işini oňaryan bu ýonuşly adamlardan gorkdylar mı? Ne mürk geçdi bu yerde?
Bir yerde esasen şolu komünistik garayış var, komünistik dolunduruş, komünistlerin bir sözü vardı. Siz barın gidin de işlen diyediler, barın işlen. Millete mi işlemeli oluyordu, başka yer yok, şert yok, başka bir pulu kazancı deryalı yer yok. Yerlikler hem şol siyaseti yürü diyeler, millete siz barın işlen, iş edin diyeler. Yönü sen onu hak tölemesin. Ya da ol öz işlerini şuyun bir özünü egine iş kalıp bilmese, ayağını ayak kap alıp bilmese, sağlığına seyredip bilmese, ol neyem çün işlesin. Ol onson başka uğurlara gitmeli olya. Başka yerlerden bir öz rızkalını tapmalı olya. Şu yerde in bir mühümzada etmek gerek. Şu dışarı yurda gidip işleyenler, şu zehmette durmuştu. Nehilidir bir özgörüşlüğü gözleyen adamlar. Ne adımın olsa öz durmuşunu oğlundurucak olayan adamlar gidiyorlar. Yani işe durmuşa dörücülüklü çemeleşen adamlar yurttan çıkıp gidiyorlar. Yine bir yurdun en ağır meselesi olup duruyor.
Şimdi Hudaýberdi aga, beyni göçü adamların gitmeyi gelecekte de has köpeler diyen aladalar var. Siyasiyinçi Serdar Aytakov, yaş Türkmenlerin Rusya gidip Ukrayna'daki urşa katnaşmağı bildiriyen kazıklanmasının sebebi aradaki soruğu cevap verenle Munun Türkmenistan'ın ölçünlü perspektivaların düğününün bulmadığı gülen bağırlığına itti. Şimdi kâr fikirlere göre yurttaki perspektivalar dar karayış sebepli, has ağdalıptır. Siz şu fikir bilen alalaşıyanız mı? Ya da bir yerde başka mesele var mı?
Bir yerdeki mesele bir neme giyin rast çimileşmek gerek deyip düşünen sebebi millet yine de şol başka mesele gelse millet hükümeti dinlemeli. Yani hükümetin çıkaran kanunlarını eğirmeli. Şoları berca etmeli deyip aydiyalar. Belki ol doğrudur. Şonglen birlikte hükümetim milleti dinlemeli, adamları dinlemeli. Adamlarda neyme zorluk var? Adamların talabı neyme? Oların isteği neyme? Hükümet hükman şonu nazar almalı. Yine şol içki aragatmaşık yok. Şol içki bağlanışık yok. Bizde hazır resmiler ayratin bir adam. Niyaz tarafından aydılan karamayak değil yani. Ayratin topar oldu. Ol ikisi düyüplü bölünye. Şunu öğrede eğer de şol karamayakların arasından o fikirlere karışılayan olsa şoların fikri, şoların arzu istekleri nazarda alınan olsa hükümet onları dinlemeli. Şunu belki de şol karamayak değil yani öz fikrini, öz karayışını açık aydıp bilirdi. Sonra şol millet, şol yurdun kolonyadan halas olmağını yardım edip bilirdi. Sebebi istendik bir yurdu yurd ediyen adamlar, şunun kadrları, şunun işgarları, şol yurdu dikleyen adamlar. Kıynansam hazır, hut şol adamlar, şol güç Türkmenistan'ı ağır, katı ağır. Onun bağrı da çıkmak bilen, yurttan kaçmak bilen, başka yerlerden öz rızkını, öz işini gözlemek bilen meşgul oluyorlar. Dine şol adamlar, dine işe dörücülüklü çimileşen adamlar, yurdu karıştırılığa yetirip biliyorlar. Yurdu bakmalıktan çıkarıyorlar. Hut şu mesele resmilerin üns verme gerek. Şunun bilen birlikte de milletin özünü de an düşünce olmalı, ölçü olmalı, karayış olmalı. Meselem sen orsiyete gidip, uruşa gidip, uruşta neyse pul kazanıyan. Sen o yerde sen başını koyuyan ahirin. Başını koyuyan. şol şunu diýjek mi? Onsoň hem sen başga bir döwletiň garşysyna göreşýän, sen adam öldüräň, sen jinayet edýän, şol edýän işleriň senin garanç puluňa diýjek mi? Ýurdun içinde bar bolan adamlar şu meseleler barada da oýlanmaly.
Hudaý berdi oýlanmak bir mesele, soňlan birlikde de oýlanýan edýän pikirlerini daşyňa çykarmak, aýdyp bilmek, beýleki adamlar bilen maslahatlaşmak bir mesele. Dekolonizasiýa diýilenini sewtin beýleki ýurtlaryny bu urda näkiler bir pikirler aýdylýa, işler edilýä. Soňlan birlikde geçmişde garalanan şahsiýetler barada da täze pikirler, başgaça garaýyşlar öňe sürilýär. Hatda döwlet ýolbaşçylary tarapyndan hem bu prosesse batyrgy ädimler aýdylýa. Mysal üçin goňşy Özbegistan mysal alandydy. Emma Türkmenistanyna şo ýadyňyzdadyr garaşsyzlygyň başga ýyllaryna ýa garaşsyzlykdan öň türkmen taryhynyň ak tegmiller diýilýän meselede bir topar iş edildi. Emma Niyazow öz şahsiýet kultunyň aladasyny edip ähli edilýän işleri ýuwaş-ýuwaşdan togutdy. Indi Türkmenistan sewtäk goňşy ýurtlardan dekolonizasiýa meselesinde, adamlary gelejege taýýarlamak meselesinde, garaşsyz ýurt tökmünni ýaşamaga taýýarlamak meselesinde näki ýyl sapaklar alyp biler beýleki ýurtlardan, şoňlan birlikde dünýä taryhyndan.
Bu yerde hakikatten hem bir öwrenme realat köp diňe bir goňşy ýurtlar däl dünýä derejesinde şol senin aýdyşyňy aly. Meselen biz Afrika yer bölegini alsak, Afrika esasan geçen 2-nji jahan urşundan soň 50-nji 60-njy ýyllardan soň koloniýalardan boşap başladylar, öz garaşsyzlygyny aldylar. Häzirki döwürde, häzirki günde Afrikanyň milletiniň ýaşaýyş şertleri köpler üçin aýdyň, aýan, şoň bilen birlik de ol yerden kaçyan adamlar, öz yurdunu taşlayan, iş özlep, günvatara geliyen adamlar nehili ummasız köp şu dereceler hakikatten nazara almak gerek. İkinciden, şol aydışın hali bizim öz komşularımız meselem Kırgızistan'a görsek, Kırgızistan'a şol Kırgız devletini döretmek, Kırgız halkının bir öz borçluluğunu, şunun ayrıtınlığını car etmek, şunu akrar etmek üçün neyse adamın kurban olunduğu, neyse pidalar çekilenliği hedir aydılıya, adamların köpçülüklüğünün kırlandığı da aydılıya, şol adamlara hormat oýlaýa. Şol derece meselem Türkmenistanyna ýok. Stalinin gyran adamlary, onun öňkü döwürde rewolýusiýanyň ideýany toporlaýan gyrlan adamlar barada milletiň, ýurdun garaşsyzlygy urunny pikir aýdan jan çeken adamlaryň ýok edilişi barada bizde göze görünýär real iş edilenok. Hatta häzirki döwürde çenlide Türkmenistanyň öz tarihi yazılanok. Niyazow döwründe Türkmenistanyň tarihini 2 tomdan ibaret edip yazmalyp aýtdylar. Şol barada da işlen boldylar, ýöne häzir çenli şol işin netijesi ýok. Bizde ine şeýle agyr ýagdaý bar. Muňa nähilidir bir beýleki şöhrat meselesi, özüňi öwmek meselesi, ýa-da bir täze şäher gurdum, ana şeýle köçüler bar diýip köçüleri görkezmekten saklanıp öz içki meseleni, öz kimliğini bir neme dolanmak gerek. Eger de biz öz kimliğimize dolanmasak, biz şu yurdu nehili kuranlığımızı, onun için kimlerin can çekenliğini yadı salmasak, onunla yurdun geleceği katı şuhulu oluyor. İkinci bir taraftan gidecek köp olur, milletin gitmeğinin, en akıllı adamların, dürücü adamların, bir işin okuyubunu, işin uğrunu gözleyen adamların yurttan çıkmağını hiçbir zat bile saklap olmaz. Ol kadagançılık ya da viza düzgününü yatırmaklık, ol çare değil. Şu meselelere Türkmenistan'ın resmilerinin bir kaytadan oylanmağı, bir izine dolanıp, yurdum içki yağdayını seyretmeli zerur deyip hasav ediyen.
Hudaýberdi söhbetdeşligi gatnaşyp berin gurulunyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyny dekolonizasiýa sapaklar tapgyrynyň ýazgy bilen birinji söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Elbette bir yerde edilmeli gurrun katıken, sonun için gelecekte belki mümkünçülük olsa, bu sökvetdöşlüğü pikirini aitmak isleyen beyleki intellektuallarla hem devam ettirer. Sonunla birlikte de bu meselede sizin pikirlerinize, belliklerinize karışıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, sunun ulen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun.
Diýýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Halkara toparlar Türkmenistanaky zor bilen ýitirme edilmeler boýunça Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, Ýewropa Geňeşi we Ýewropa Bileleşigi ýaly halkara guramlar bilen şeýle dürli daşary ýurt döwletleriniň hökümetleri we kanun çykarjy edaralary bilen hyzmatdaşlyk edýärler. Insan hukuklaryny goraýjy halkara guramlarynyň tagallalary netijesinde Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça komiteti 2014-nji ýylda öňkü daşary işler ministri Boris Şehmuratow boýunça ýürütip karar kabul edip onuň zor bilen ýitirme edilmeniň pidasy bolanyny ikrar etdi we Türkmenistanyň hökümetinden Şeýh Muratow hemde onuň maşgala agzalaryna bejiriş şäretini höýdürlemegi talap etdi. Niýazow we onuň ýaranlary Şeýh Muratow jany kasedişlik we döwlet adyrlaşygy synanşyklaryna ýol başçylyk etmekde aýplady. Hormatly dinleyijiler, Dünya Türkmenleri programmamyzyň Türkmenistana zor bilen ýitirme edilen adamlaryň ykbalyny ünsi çeken gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky sanyny dinlemäge çagyrýarys. Biz geçen gepleşigimizde bu meseleniň Türkmenistanyň taryhyny 2002 ýylyň 25-nji noýabryna Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow janyna kasedişlik diýilýän wakany we munyň ýygyany ýurtda bat berilen köpçülikleriň tutsak etmeleri seljerdik. Şeýle-de öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2007-nji ýylyň sentýabryna Birleşen Ştatlar amala aşyran saparyna New York'un Columbia Üniversitesini intelligent Gensi wekillerinin öňünde eden çykyşyna Türkmenistana zor bilen ýitirme edilmeleriň pidalarynyň diýri bolanyna özüniň ynanýanyny ýatladyk. Şeýle Aşgabatda Sinçi Serdar Aýtakowyň bu mesele boýunça beren synyny Türkmenistana direkt ýitirme adamlaryň ykbalyny anyklamagy we aýdyňlaşdyrmagy gönükdirilen. Olary diýil görkezin kampaniýasynyň egindeş esaslandyrjysy bolan Crude Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Watersyň türkmen türmelerine ýitirme bilen adamlar barada beren beýanatlaryny eşitdirdik. Şeýle-de zorlukly ýitirme edilmäniň pidasy öňkü diplomat Batyr Berdiýewiň 2003-nji ýylda Türkmenistanyň gaçyrylyp çykarylan käbir şygyr setirlerini eşitdirdik. Gepleşigiň birinji bölümini hiňiz dinlemedik bolsaňyz ýa-da ikinji gezek dinlemek isleseňiz, onu Azatlyk radiosynyň web saýtyna ýa-da YouTube we Facebook sahypalaryna dinläp bilersiňiz. Nowatdaky Beşikde ähli adamlary zorlukly ýitirme etmelerden gormak boýunça halkara konwensiýanyň kabul edilmegi, Türkmenistanyň bu konwensiýa goşulmazlygy, halkara jemgyýetçiliginiň bu ugurda türkmen hökümetine beren teklifnamalary dogrusynaky maglumatlary, şeýle-de zorlukly ýitirme edilmeleriň pidasy hökmüne ikrar edilen Batyr Berdiýewiň ömrü we zähmet ýoly baradaky maglumatlary galiberdi. Crude Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Watersyň Türkmenistanyňky zorlukly ýitirme etmeler bilen bagly syn seljermelerini dinläp bilersiňiz. Insan hukuklaryny goraýjy toparlar we garaşsyz hünermenler halkara meýdançylarda türkmen hökümetinden zor bilen ýitirme edilen adamlaryň ykbaly boýunça düşündiriş talap etmegi dowam etdirdiler. Ýöne bu talaplar mudama kanagatlandyrylmady. Synçylara görä döwlet diwany direktsiz ýitirme edilen adamlar boýunça bar bolan ähli maglumatlary ýa ýaşyrmagy ýa-da ýoýmagy ýykyn etdi. Meselem halkara hasabatlara görä Türkmenistanyň içeri işler ministrligi adam hukuklarynyň Türkmenistanyň ýagdaýy boýunça ähli umumy döwürleýin synyny ýetdip 2020-nji ýylda iýilen hasabatynda bu ýurtda raýatlardan zorlukly ýitirme edilmeler bilen bagly hiç ýyl arda şikayetiň gelip gowuşmanyny öňe sürdi. Bu hili öňe sürmeler ýylyň ýylyna gaýtalandy. Şol bir wagtda hukuk toparlaryna görä ýurtda direktsiz ýitenleriň sany diňe bir noýabr wakalaryna aýplanýan adamlar bilen çäklenmedi.
Olary diýri görkezin kampaniýasy Türkmenistanyna direktsiz ýitenleriň sanyny esasan 4 kategoriýa bölýär. Olar şulardyr. Noýar wakalaryny göni ýa-da gyýtaklaýyn gatnaşmakda aýplanan adamlar, islam ekstremizmini aýplanan adamlar, ykdysat jinayetlerde we wezipesinden hyýanatçylykda peýdalanmakda aýplanýan adamlar we raýat jemgyýetiniň aktivistleri. Bu kategoriýalar boýunça azatlykdan mahrum edilen adamlar köplenç ýurdun ýakasy gaýyşly owadan nepe türmesinde saklanýarlar. Bu kategoriýalar synçylara görä Türkmenistanyň döwletiň howpsuzlyk refleksinin esasan özgö pikiri, adamların ananç ıltıkadını yağdı, siyasi ve rayet pozisyasını beyan etmegini, özünü vehim hükmünü görüyenliğini açıp korkodiyar.
Ýitirme edilen adamlaryň dogun garandaşlary hem döwletiň howpsuzlyk guruluşlarynyň hemişelik gödegçiligi astyna galýarlar. Halkara hukuk toparlary Türkmenistana direktsiz ýiten adamlaryň siýasy matlaplary bilen tutsak edilip, ýowuz we adamkärçilikli çemeleşmelere hem de gynamalara sebäpkär edilenliklerini aýdýarlar. Yönü günler tiil geçer. Ve bizin ayrı düşen günlerimiz umid ummanını qark bolur. Onsan sen ve men ejeni bağrımıza basarız. Ema evlen, sere sap. Bu haçana molsa şeyle bolur. Bilyarın, belki bu qoloyda bolmaz. Men edil ağı iniyalı seni bağra basarın. Yönü hazır bolin, sen ejeni arka dağ bolmalı. Ejen yaplanar yali. Öngü sonu sen yigit çıkmalıdın ahri. Deyip ömrünün bakırını Türkmen türmesine direkti iten öngü diplomat kiçi yaşlı oğluna türmeden güvünlük veriyer. Birleşen Milletler Urumasının Baş Assambleyası 2006 yılın 20. dekabrına yine de bir gen tötenlik Türkmenistan'ın ikinci prezident Zafer Murat Niyazov'un ölümünden bir günün ehli adamları zorluklu yitirim edilmeden korumak barada halkara konvensiyasını kabul etti. Bu konvensiya 2007 yılın 6. fevralına Parij'de gol koymağı hödür edildi ve 2010 yılda gücü girdi. Türkmenistan bu halkara konvensiyasına henüz koşulmadı. Tutuş dünyada 2010 yılların başlarının veri zorluklu yitirim edilmeleri karşı tağırlarlar güyüşünyer. Şunlar veri her yılın 30. augustu zor bilen yitirim edilmelerin pidalarının halkarı günü hükmünü halkarı cemiyetçiliği tarafından giyinlen belinip geçiliyer. Dünya Türkmenleri programmamızın zor bilen yitirim edilmelerin halkarı gününe bağışlanan gepleşikler tapkırı devam ediyer. Bu gepleşik Türkmen türmelerine yitirim olan adımların ıkbalını ünlü çeker. 2002 yılda olup geçen köpçülüklüğün tutuğa tuttuklarda 40 yaşlarına uzak mühletli tutsağılığı hüküm edilip zor bilen yitirim edilenlerin sanığına girdilen Batır Berdiyev'in 22 yıllarda türmeden sızıp çıkan koşuları diri iten tutsağın umid ve hasret duygularını beyan ediyer.
Batır Berdiyev 1960 yılın 3. oktyabrında Aşgabatda yeniden doğuldu. Ol Türkmen Devlet Üniversitesi'nin Filologiya Fakültetini tamamlap, Komsomolets Türkmenistanı gazetinde zähmet yoluna başlayar. Ol bu gazette redaktor basançığına çelini yukarı kalıp 1990-1992 yıllarda Sayyuz, yağını Birleşik, ve Ziz, yağını Durmuş, heptelik nesirlerinin Türkmenistan'daki xabarçısı bolup işleyer. Berdiyev 1992 yılda Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerinin orınbasarı vizipesine belinildi. Ol sonra 1994 yılda Türkmenistan'ın Avstriya Respublikasındaki işleri ınanılan vekili vizipesine, 1995 yılda olsa Türkmenistan'ın Avstriya, Slovakya ve Çekya Respublikalarındaki ilçisi, Türkmenistan'ın Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasındaki vekili vizipelerine belinildi. Ol 2000-2001 yılda Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministri vizipesine belinildi. Berdiyev Niyazova qarşı dil döwüşükdi. Jany qast edişlik sinansygy diýilen wakada aýplanyp 2002 ýylyň 7-nji dekabrynda Aşgabatda tutuk edildi. Ol 2003 ýylyň 20-21 ýanwar günlerinde kadet jogapkärçiligine çekilip 25 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Sondan soňra Berdiyev bilen türmede bile oturan adamlar 2005 ýylda onuň türmede sesini işidendiklerini aýtdylar.
Ýadyňa salý ýel ozanyň deňzini, goja deňziň köpüklerini seni ýelpeýişi, ejeň bakyşlaryň bolsa ikimizi hem edil, Taňrynyň rehim şepagaty mesli gunnoklaýşy. Tolkun bizi gujoklap bagryna bassy. Şor deňziň tagamyn dadanymyzda bolsa gülüp hezil edipdik. Ol wagtlar seniniz ýigit çykyrdyň, ýaşdyň, ýöne durmuş bizi bir eýäm däli jeýhun ýazgytlary ýazypdy. Bu ýyldyzy gapynyň italyan agşamlary Oyun maşinleri yadaptı gece. Sen bolsa suwun pişirdisini uka gidipdin. Gahrman oyuncuğun bolsa kaptaldı. Ejen we men dire gidip şonu Hudaydan oğlum bağıtlı bol deyipdik birden. Şonu bizin ayrılığımız süyüşüp geliyen eken denizlerin ötesinden. Deyip 40 yaşlarına Türkmen türmelerine dereksiz iten önkü diplomat Batır Berdiyev gözünögün anırsını oğlunu yatlap yadan şığır setirlerini aydiyar. Mesan zor bilen ýitirme edilmelerin pidalarynyň ykbaly boýunça gozgulýan halkara aladalara açaçan gulak gabartmady. Ýöne türkmen resmiýetleriniň beýparklygyna garamazdan adamlarda garşy jinayet hökmüni ikrar edilen ýitirme edilmeler halkara tagallalary bilen utgaşýar. Ýany hem belläp geçişimiz ýaly türkmenistan ähli adamlary zorlukly ýitirme edilmeden gormak baradaky halkara konwensiýasyny tasdiklamady. Birleşmiş Milletler Ulusynyň adam hukuklary boýunça geňeşiniň 2023-nji ýylyň noýabrynda adam hukuklarynyň türkmenistanyňky ýagdaýy boýunça Ženewada geçirilen ähli umumy döwürleýin synynyň dowamyny köp sany daşary ýurt döwletleriniň wekilleri türkmenistany bu halkara konwensiýasyna goşulmagy ýa-da zor bilen ýitirme edilmeler boýunça tagallalary güýçlendirmäge çagyrdy. Has taýyry Awstriýa, Belgiýa, Birleşmiş Ştatlary, Fransiýa, Italiýa, Kanada, Ukraina, galiberside Argentina, Chili, Costa Rica, Meksika, Mongolia, Marokko, Niger, Togo, Paraguay we Irak bu ugurda Türkmenistana teklip we hödürnamalar bilen çykyş etdiler. Ýöne türkmen häkimetleri zor bilen ýitirme edilenler boýunça aýyplamalary adaça inkar edýärler. Zorlukly ýitirme etmeleriň Türkmenistan akpitalary boýunça halkara tagallalary birleştirmäge çalyşýan, olary Dirwerkiň kompaniýasynyň esaslandyrjy agdaty bolan Crude Accountability gurumasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Waters Sadatyk radiosu bilen telefon söhbetdeşigini türkmen häkimetleriniň bu ugurdaky hyzmatdaşlyk finansçylarynyň buluşuk bolan ony aýtdy.
There has been some engagement by the government of Turkmenistan, but it has been confusing at best. And deliberately misleading at work.
Bu meselede belli bir derecede gatnaşyk boldy ýöne olaryň bu gatnaşygy bulaşyk boldy. Iň erbet bolanda bilkaslyň azaşdyrmagy gönükdirildi. Türkmen hökümetiniň berýän maglumatlary kä wagt gapma garşy maglumatlary öz üçin alýar. Meselem iýerlen bir jogapda görnüşinden bolmadyk bir türme belligi agdalýar. Bu harp ýalňyş bolup biler ýa-da bilkaslyň azaşdyrmak synanşygy bolup biler. Ýöne bu ýagdaý Birleşen Milletler guramasynyň maglumaty aniklama üçin wagt ýitirmäge ýeterýär. Belli-belli tutsaklara ziyaret edilmegine ruhsat berilmegi käbir pozitiv netijelere garamazdan Birleşen Milletler Guramasynyň gatnaşygy boýunça aýdyň gatnaşyk bolmady. Biz Birleşen Milletler Guramasynyň zorluk ýitirim edilmeler boýunça işçi topary Türkmenistany baryp görer diýen umytda galýar. Ýöne bu heniz amalaşmady.
Very, very confusing information. We are still hopeful that the Working Group on Enforced Disappearances of the UN, for example, would be able to go to Turkmenistan.
Deyip Waters aýdýar. Hormatly dinleýijiler, biz öňümizdäki gepleşigimizde hem zor bilen ýitirme edilmeleriň pidalarynyň meselelerini gozgamagy dowam etdireris.